Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոյսող բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր ծառայությունն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Բարեկամներ, երեկոն ուրբաթ է, թվականից փետրվարի 11-ը, իրանական բահման ամսի 22-ը։ Ինչպես գիտեք, հարգելի բարեկամներ, այսօր իսլամական փառապանց հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարելիցի օրն է, որի առիթով շնորհավորում ենք ողջ իրանցիներին եւ աշխարհի ազատախոհ ժողովուրդներին։ Ժամը 18:54:48 ներկայացնում եմ օրվա ռադիոհաղորդման ծրագրացանկը։ Սկզբում, ինչպես միշտ, կներկայացնենք մամուլի տեսությունը, որից հետո ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերի ընթացքում եթեր կտրվի մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Իրան-Հայաստան դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի առիթով։ Այնուհետև կշարունակենք լուրերը եւ լուրերին կհաջորդի օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում, բարեկամներ, նախ դուք կունկնդրեք միգավատ անդոր հոգեբանական հաղորդումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո եթեր կտրվի մասնավոր թողարկում նվիրված իսլամական հեղափոխության այգաբացի տասնորյակին։ Բարեկամներ, այսօր այս ժամին ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում են Արտույտ Զոհրաբյանը եւ Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Մնացեք մեզ հետ քիչ անց, եթերում կհնչի մամուլի տեսությունը։ Իրանցիները մեծ շուկով նշել են իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձը։ Բարեկամներ, այս թեմային են անդրադարձել իրանական լրատվամիջոցներն այսօր։ Իրանի ողջ տարածքում 3 գիշեր հնչել է Ալլահ Ակբար փառք տիրոջ կանչը, գրում է Իրան օրաթերթը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի կապակցությամբ 3 գիշեր Իրանում հնչել է Ալլահ Ակբար փառք տիրոջ կանչը։ Երեկոյան ժամը 21-ին Իրանի ողջ տարածքում քաղաքացիներն իրենց բնակարանների տանիքներից, մզկիթներից եւ հրապարակներում կանչել են Ալլահ Ակբար կանչը։ Փետրվարի 11-ին նշվում է Իրանի իսլամական հանրապետության հիմնադիր իմամ Խոմեյնի գլխավորած իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձը։ Ամեն տարի այսօրը Իրանի ողջ ժողովուրդը վերանորոգում է իր ուխտը իսլամական հեղափոխության իդեալների եւ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հետ, մասնակցելով բազմամիլիոնանոց փառավոր երթին։ Թուրքիայում շարունակվում են գնաճի դեմ բողոքի ցույցերը, գրում է Համշահրի օրաթերթը։ Թուրքիայի քաղաքացիները բողոքել են էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ։ վերջին օրերին երկրի տարբեր քաղաքներում տեղի ունեցած ցույցերի մասնակիցներն այրել են էլեկտրաէներգիայի կտրոնները, իսկ Մաներ ու Միջին բիզնեսի սեփականատերները խանութների պատուհաններին փակցրել են իրենց ծախսերի կտրոնները, որպեսզի ժողովրդին ցույց տան, որ իրենց ծախսերն աճել են։ Արմենիական պատկերները ցույց են տալիս, որ ռուսական ուժերը ցամաքից ու ծովից շրջափակել են Ուկրաինան, գրում է Էթեմադ օրաթերթը։ Կոլորադոյում տեղակայված Maxar տեխնոլոգիական ընկերության կողմից հրապարակված պատկերները ցույց են տալիս, որ ռուսական զորքը եւ զինտեխնիկան տեղակայվել են Ղրիմում, Բելարուսում եւ Ռուսաստանի արևմուտքում։ Այս պատկերների հրապարակումն ավելի մեծացրել է Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժման կապակցության մտահոգությունները, չնայած Մոսկվան բազմիցս հերքել է այդ կապակցությամբ իր դեմ ուղղված մեղադրանքները, սակայն ներկայությամբ Ուկրաինայի հետ սահմանին տեղակայված է 130 000 ռուս զինվոր։ Իսկ Ջամեջամը գրում է, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Թեհրանն ու Մոսկովան մշակում են առևտրի ու ֆինանսական փոխանակումների պաշտպանության մեխանիզմ, որը թույլ կտա պաշտպանել ներեցեք պաշտպանվել պատժամիջոցներից։ Նախարարությունը նաև հայտարարել է, որ Իրանի հետ ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության որևէ խոչընդոտ չենք տեսնում։ Ֆրանսիան արգելել է բեռնատարների ցույցը, գրում է Իրան օրաթերթին շաբթի օրը։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը հայտարարել է, որ ազատ ավտոշարասյուն անձնով շարժման մասնակիցներին, որոնք բողոքում են կորոնավիրուսային սահմանափակումների դեմ, թույլ չի տրվի մուտք գործել Փարիզ։ Բարեկամներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվական ժամ է։ Ողջույն եւ բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ինչպես միշտ նախ գլխավոր լուրերը համարում։ Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձին Իրանի ժողովուրդը վերանորոգել է իր ուխտը իսլամական հեղափոխության իդեալների հետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը շնորհավորական ուղերձներ է հղել Իրանի հոգևոր առաջնորդին եւ Իրանի նախագահին։ Ռայսի, Իրանի համակարգը շարունակում է հետևել ոչ արևելք, ոչ արևմուտք կարգախոսին։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը համաձայնել է ներում շնորհել կամ մեղմացնել մի շարք դատապարտյալների պատիժը։ Պատերազմի ժամանակ երկու զինվոր դիտմամբ իրար վրա են կրակել, որպեսզի շարունակեն ծառայել, այս կապակցությամբ հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության քննչական կոմիտեն։ Հայկական կողմը կրակ չի բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ նոր հայտարարություն պաշտպանության նախարարությունից Հայաստանի Հանրապետության։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սենատոր Թրամփի հակաիրանական քաղաքականությունն շարունակելը խելագարություն է։ Բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Պարտադրությունից։ Տակագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոյի ուղիղ եթերից հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանի, ինչպես նաեւ երկրի այլ քաղաքների ու գյուղերի ժողովուրդը, մասնակցելով Բահմանի 22 ավտոերթին, վերանորոգել է իր ուխտը իսլամական հեղափոխության իդեալների հետ Թեհրանի ազատի ազատության հրապարակը ամեն տարի Բահմանի 22-ին ականատես է լինում ժողովրդի խանդավառ ներկայությանը։ Մոտոցիկլակավարները իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձը նշել են իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոցու ուժերի նախկին հրամանատար գեներալ Նահատակ Ասեմ Սոլեյմանի նկարներով եւ Իրանի դրոշը ծածանելով։ Ավտոերթի ճանապարհին ծրվել են հեղափոխական երկեր եւ դեպի ազատի ազատություն հրապարակ տանող ճանապարհը զարդարվել են իսլամական Իրանի դրոշներով։ Այս երթի անցկացման համար անհրաժեշտ պլանավորում իրականացվել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շտաբի ներկայացրած առողջապահական արձանագրությունների համապատասխան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել Իրանի իսլամական Հանրապետության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Սեյիդ Ալի Խամենեի եւ նախագահ Սեյիդ Էբրահիմ Ռայիսին։ Ինչպես Արմենպրեսին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Սեյիդ Ալի Խամենեի ուղղված ուղերձում ասված է ձեր ըդ վսեմություն։ Ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության համար առանձնահատուկ կարևորություն ունի փոխադարձ վստահության և ջերմության մթնոլորտում ծրծված հարաբերությունների անխաթար ընթացքը հարևան և բարեկամ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Ուրախությամբ կարող ենք փաստել, որ այս տարի նշում ենք մեր երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, որի ընթացքն արձանագրել է զարգացման անշեղ ուղի։ Վստահ են, որ փոխադարձ հարգանքի և վստահության վրա ամուր հյուսված հայ-իրանական ջերմ և բարիդրացիական հարաբերությունները նոր հորիզոններ կնվաճեն, ի նպաստ մեր երկրների զարգացման և ժողովրդների բարօրության։ Օգտվելով առիթից մաղթում եմ ձեզ քաջալողություն, իսկ Իրանի բարեկամ ժողովրդին հարատև խաղաղություն ընդունեք։ Խնդրեմ ձերդ վսեմություն խորին հարգանքիս հավաստիկը։ Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսի ուղված ուղերձում նշված է ձերդ գերազանցություն։ Սրտանց շնորհավորում եմ ձեզ և Իրանի ժողովրդին Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրեն գնահատում բազմադարյա պատմություն ունեցող և փոխադարձ հարգանքի վրա խառսված հայ-իրանական ջերմ ու բարիդրացիական հարաբերությունների բնականոն զարգացումը։ Ուրախությամբ պիտի փաստենք, որ այս տարի նշում ենք մեր երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, որի ընթացքը նշանավորվել է տարբեր ոլորտներում ունեցած ձեռքբերումներով և համագործակցության հեռանկարի ընդլայնմամբ։ Կարևորելով Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նպատակաուղղվածությունը տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ամրապնդման գործում, վերահաստատում եմ Հայաստան այց կատարելու ձեզ հասցեագրված պաշտոնական հրավերը քննարկելու երկկողմ օրակարգի հարցերը։ Համոզված եմ, որ համատեղ ջանքերի շնորհիվ հանձնարու կլինեք հայ-իրանական բարձր մակարդակի միջպետական հարաբերությունների խորացմանը և մեր համագործակցության բազմատար օրակարգն առավել կընդլայնվի ի բարություն մեր ժողովրդների և երկրների։ Առիթը պատե համարելով մաղթում եմ ձեզ արևշատություն և քաջարողություն, իսկ Իրանի բարեկամ ժողովրդին բարություն և անխաթար խաղաղություն ընդունեք։ Խնդրեմ ձերդ գերազանցություն խորին հարգանքիս հավաստիկը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, Իրանի Իսլամական համակարգը շարունակում է հետևել հեղափոխության ընթացքում ժողովրդի որդեգրած ոչ արևելք, ոչ արևմուտք կարգախոսին։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի կապակցությամբ փետրվարի 11-ին տեղի ունեցած համաժողովրդական երթից հետո Տեհրանի Իմամ Խոմեյնի աղոթավայրում Ուրբաթորիա աղոթքից առաջ իր ելույթում նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին ասել է. Հեղափոխությունը կանչեր ազատության, բարոյականության, տրամաբանության, արդարության, անկախության, ազգային արժանապատվության, եղբայրության հաստատման և բռնաճնշումները մերժելու մասին։ Նա հավելել է, Իսլամական հեղափոխությունը եկա փոխարինելու ռեժիմին, որը գործում էր հանուն գերտերությունների շահերի և հաստատելու անկախության, ազատության և Իսլամական Հանրապետության վրա հիմնված համակարգ։ Նշելով, որ հեղափոխությունը նաև անկախության, ազատության ձգտում էր և արդարության փնտրտրտունք, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հավելել է. Այս հեղափոխության հիմքն արդարություն էր, որ երբեք չի կարող տարանջատվել Իսլամական հեղափոխությունից, քանի որ արդարությունը և ճնշման ու կոռուպցիայի դեմ պայքարն Իսլամական հեղափոխության հիմք են։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը նշել է, որ Իսլամական հեղափոխության ուղերձը հույսներ բռնակալ Իրանի և աշխարի բոլոր ճնշված ժողովրդների և հուսահատությունը բռնակալների համար։ Այն, ինչ այսօր տեղի ունենում հարևան երկրներում Իսլամական զարթոնքի շնորհիվ, աստվածային խոստումն է, ասել է Ռայիսին։ Անդադառնալով Իրանին վնասելու թշնամիների ջանքերին, նախագահ Ռայիսին չէշ նշել է, թշնամիները փորձում էին խոչընդոտել հեղափոխության հաղթանակին ու Իսլամական համակարգի հաստատմանը, սակայն դա նրանց չհաջողվեց։ Հեղափոխություն ու ղերցը հասավ աշխարի մուսուլման ու արթուն ազգերին, և այսօր Իսլամական Իրանն արժանապատվության գագաթնակետին է։ Տակագին բարեկամներ, ինչպես գործընկերս ծրագրի սկզբում նշեց, այս պահին ձեր ուշադրությանն եմ հանձնում Հայաստանից մեր թղթակցի ռեպորտաժին կապված հայ-իրանական դիվանագիտական հարաբերության 30-ամյակին երիտասարդ իրանագետների հետ հարցազրույցին։ Բարեկամներ, լսեք մեր թղթակցի ռեպորտաժին Երևանից։
30 տարի է, ինչ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատվել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առաջին երկրներից էր, որ ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը և պաշտոնական դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ։ Հայաստանի և Իրանի միջև հարաբերություններն ունեն հազարավոր տարիների պատմություն։ Հայաստանի անկախությունից հետո Իրանի հետ աստիճանաբար սկսեցին հաստատվել սերտ բարիդրացիական հարաբերություններ բոլոր բնակավարներում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի առիթով Զրուցել եմ մի խումբ երիտասարդ իրանագետների ու արևելագետների հետ։ Նելի Թադևոսյան.
Հայաստանի ու Իրանի միջև հարաբերությունները ունեն հազարավոր տարիների պատմություն։ Հայաստանի անկախացումից հետո Իրանի հետ աստիճանաբար հաստատվեցին սերտ բարեդրիացիական հարաբերություններ բոլոր ոլորտներում՝ էներգետիկայի, տրանսպորտի, բնապահպանության, առողջապահության, գյուղատնտեսության եւ այլն։ Ունենալով փակ սահման երկու անմիջական հարևանի հետ, Հայաստանը մշտապես կարևորել է իր ռազմավարական դաշնակցին։ Իրանն էլ իր հերթին 80-ականներից գտնվելով պատժամիջոցների տակ, խիստ արժևորում էր հարևանների հետ ակտիվ շփումները եւ 1991 թվականի, երբ փլուզվեց Խորհրդային Միությունը եւ հռչակվեց Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, հենց Իրանը առաջին երկիրը դարձավ, որ պաշտոնապես ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը։ Կարծում եմ հարկ է նշել, որ Իրանի ու Հայաստանի հարաբերությունների զարգացման հիմքում ընկած է նաև Իրանահայ համայնքի մեծ դերը։ Ինչպես գիտենք, Իրանի կառավարությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում հայ համայնքին, անմիջական հովանավորության պահպանում, վերանորոգում է հայկական եկեղեցիները, պատմական հուշարձանները եւ կրթօջախները։ Եվ Իրանը եւ Հայաստանը ունեին եւ այսօր էլ ունեն միասնական շահեր, որոնք ստիպում են հարաբերություններն օրացոր ավելի խորացնել։ Երկու երկրներն էլ շահագրգիռ են, որպեսզի Անդրկովկասում քաղաքական վիճակը չափակայունանա։ Հայաստանը նեղ ու դժվարին պահերին միշտ ունեցել է Իրանի աջակցությունը, զգացել է այն։ Իսկ շրջափակման տարիներին հենց Իրանի տարածքով են ներգրվել առաջին անհրաժեշտության ապրանքները։ Իր հերթին Իրանը Հայաստանին դիտարկում է որպես գազի փոխադրման, ապրանքների ծառայությունների արտահանման միջանցքի այլընտրանքային երկիր։ Հայաստանը հյուսիսարավ միջանցքի Պարսից ծոցը, Սևին կապող, նաև Կովկասյան երկրների կենտրոնական Ասիայի կապող կենսական հատվածն է։
Լիովա Հարտենյան.
1991 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պաշտոնապես չհանչել է Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ 1992 թվականի ապրիլին Երևանում տեղի ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության բացման հանդիսավոր առողությունը։ 1992 թվականի դեկտեմբերին Թեհրանում բացվել է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը։ Ունենալով փակ սահման Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ, Հայաստանի Հանրապետությունը մեծապես կարևորում է կապը Իրանի եւ վերջինիս համարում է իր ռազմավարական դաշնակիցը։ Հայաստանի անկախացումից հետո Իրանի հետ աշխատանաբար սկսեցին հաստատվել սերտ բարեդրիացական հարաբերություններ բոլոր բնակավարներում։ Արդյունավետ համագործակցություն ծավալվեց էներգետիկայի, տրանսպորտի, բնապահպանության, առողջապահության, գյուղատնտեսության, գիտության, կրթության, մշակույթի բնակավարներում, ինչպես նաև միջմարզային գործակցության ոլորտում։ Սկսեցին կյանքի կոչվել ռազմավարական բնույթի նախագծեր։
Հատկանշական է, որ դիվանագիտական հարաբերությունները Հայաստանի եւ Իրանի միջեւ հաստատվել են 1992 թվականի փետրվարի 9-ին, երբ Թեհրանում ստորագրվել է հռչակագիր դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Տակագի բարեկամներ, շարունակում եմ լուրերի հաղորդում Իրանի Իսլամական Հեղափոխության փառապանց հաղթանակի դայդարձի առիթով։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին համաձայնել են ներում շնորհել եւ մեղմացնել ընդհանուր եւ հեղափոխական ռազմական եւ կառավարական դատարաններում դատապարտված 3388 դատապարտյալների պատիժը։ Ավելի վաղ Իրանի դատական իշխանության ղեկավար Հոջաթոր Իսլամ վալ-Մոսլեմին Ղոլամ Հոսեյն Մոհսենի Եժեին առաջնորդին ուղված նամակում առաջարկել էր համաներում կիրառել կամ մեղմել 3388 դատապարտյալների պատիժը։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդը հիմնվելով Սահմանադրության 110-րդ հոդվածի 11-րդ հոդվածի վրա համաձայնություն է տվել այս առաջարկին փետրվարի 12-ին։ 11-ին ներեցեք նշվում է Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնի գլխավորած Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձը։ Իրանի անդամա խեղաց զինվորների դեմ քրեական ներեցեք իրար անդամա խեղաց զինվորների դեմ քրեական գործը հարուցվել, որն արդեն դատարանում այս մասին գրում է Սպուտնիկ լրատվական կենտրոնը։ 44-օրյա պատերազմի օրերին երկու զինվոր համաձայնության են ձեռք բերել միմյանց օժանդակությամբ իրենց առողջությունը վնաս պատճառելու անդամախելելու միջոցով ժամանակավորապես դադարեցնել ծառայությունը, նման բացահայտում արել Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն։ Պարզվել է, որ 2020 թվականի հոկտեմբերի 19-ի ժամը 02:00-ին սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի Ստեփանակերտ Հադրուտ ավտոճանապարհի հարևանությամբ ՆԱ-ն իրեն ամրակցված AK-74 տեսակի ինքնաձիգով մեկ կրակոց է արձակել ՎԿ-ի ձախ ուսի շրջանին, պատճառելով թեթև վնաս։ Դրանից հետո վերջինս իրեն ամրակցված AK-74 տեսակ ինքնաձիգով մեկ կրակոց է արձակել ՆԱԻ-ի աջ սրունքին, պատճառելով ծանր վնաս, սրա հետևանքով նրանց ծառայություն ժամանակավոր դադարեցվել է։ Իրադարձությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է եւ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի լիարժեք վստահության ներքո, այս մասին Գրգին Սպուտնիկում կարդում ենք. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ չեն բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի քարվաճարի հատվածում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղղությամբ, տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, հավելելով, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական ապատեղեկատվություն է տարածել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է տարածել, թե փետրվարի 11-ին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի կարվաճարի հատվածում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունից հայտնում են, որ իրադարձությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է եւ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի լիարժեք վստահության վերահսկողության ներքո։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների անձնաժողովի անդամը խելագարություն է համարել Թրամփ Թեհրանի դեմ ԱՄՆ նախկին վարչակազմի քաղաքականության շարունակությունը, ասելով, որ իրանի նկատմամբ ՀԳԾ-ից դուրս գալուց հետո կիրառված պատժամիջոցները ամոթալի կերպով անարդյունավետ են եղել։ Հինգշաբթի օրը Կոնեկտիկուտի օրենսդիր և Սենատի արտաքին հարաբերությունների անձնաժողովի անդամ Քրիս Մորֆին Time ամսագրի կայքում տպագրված հոդվածում գրել է. Իրանի հարցում Թրամփի անհաջողությունները Բայդենին այլ երկ չեն թողել, քան համաձայնության հասնելը։ Ամերիկացի սենատորը հոդվածում նշել է, չնայած իր խորհրդարանականների առաջարկին Թրամփը դուրս բերեց ԱՄՆ-ին ՀԳԾ-ից այն պայմաններում, երբ Իրանը կատարել էր իր խոստումները, սահմանափակել էր իր միջուկային ծրագրի մեծ մասը և տեսուչներին թույլ տվել մուտք գործել միջուկային օբյեկտներ։ Անդրադառնալով Վիեննայում ընթացող բանակցություններին, Մերֆին գրել է, Բայդենի վարչակազմը փորձում է Իրանին հետ բերել բանակցությունների սեղանի շուրջ, սակայն Իրանը չի ցանկանում բանակցություններ վարել այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն հանկարծակի խախտեց բանակցությունները։ Զորավարժությունների ներգրավված էր շուրջ 10 միավոր մարտական և հատուկ տեխնիկա։ Ռուս խաղաղապահները Լեռնային Ղարաբաղի զորավարժարանում վարժանքներ են անցկացրել հրաձգային զինատեսակներով և ԲՏՌ-82Ա հաստիքային ասպարազինության։ Տանկոդրոմի մայրուղու վրա զրահամեքենաների անձնակազմերը նորմատիվներ են մշակել վարման վերաբերյալ, տեղանքում բարձր արագություններով արգելքներ են հաղթահարել և կատարել կրակային վարժույթներ ԲՏՌ-82Ա հաստիքային սպարազինություններից մեկական և խմբային թիրախներով, ասել են գերատեսչությունից։ Ռուսական խաղաղապահ զորակազմի զինծառայողները նաև հրաձգային զենքից կրակային պատրաստության վարժարանքներ են կատարել։ Իրանի մաքսատան գլխավոր տրոնները հայտարարել է, վերջին 10 ամսում Իրանի ապրանքաշրջանության ծավալների աճի մասին արիրեսամուղադասին անդրադառնալով 15 արևան երկրների հետ Իրանի առևտրային ծավալներին, ասել է, վերջին 10 ամսում Իրանի առևտուրն աճել է կշռի տեսանկյունից 17 արժեքի տեսանկյունից 40%-ով։ Թանկագին բարեկամներ, դուք ընդգրկեցիք այսօրվա համար նկատի առած լրատվական բաժինը, շարունակեք ընկերակցել Թերանի հայերեն ռադիոյին։ Սանվեց պատմական ու մնայուն օրեր, որ հանգեցրին Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակին, այս կապակցությամբ լսեք այսօրվա մեր քաղաքական մեկնաբանությունը։ Կարասուներեք տարի առաջ 1979 թվականի փետրվարի 11-ին Իրանի մեծ ժողովուրդը հզոր կամքով եւ առանց որևէ գերտերության աջակցության դատարկաձեռն ու վստահ կանգնեց մինչև ատամները զինված շահի ռեժիմի ու նրա կողմնակիցների դեմ։ Ժողովրդի զոհաբերությունների ու դիմադրության շնորհիվ Իրանի իսլամական փարայեղ հեղափոխությունը հաղթեց։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը պատմական ընտրության արդյունք էր։ Իրանի հեղափոխական ժողովուրդը փաստացի այլ քայլ կատարեց բռնակալ ռեժիմին և ամբարտավան ուժերին ցույց տալու, որ երբեք չի հանձնվելու։ 1979 թվականի հունվարի 16-ից հետո Իրանի ժողովուրդն ապրել է 26 պատմական և մնայուն օրեր, մինչև փետրվարի 11-ը, երբ նահատակների մաքուր արյան արդյունքում ձևավորված իսլամական փառավոր հեղափոխությունը հասավ իր հաղթանակին։ 1979 թվականի հունվարի 16-ին, երբ շահը փախնում էր երկրից, նա հույս ուներ, որ ինչպես 25 տարի առաջ կրկնվի 1953 թվականի օգոստոսի 19-ի ամերիկա-բրիտանական հեղաշրջման սցենարը, ճանապարհ հարթելով Իրան իր վերադարձի համար։ Բայց այս անգամ շահի ռեժիմի ճակատագիրն այլ էր։ Թագավորի փախուստից մեկ օր անց թագավորական խորհրդի լուծարումը, շահի ռեժիմի վարչապետ Բախտիարի փորձի ձախողումը, Մեհրաբադի օթանավակայանը փակելով Իմամ Խոմեյնի վերադարձը հայրենիք կանխելու համար այն իրադարձություններից են, որոնք շահի ռեժիմի թափթփուկներին զրկեցին որևէ նախաձեռնություն հնարավորությանից։ 1979 թվականի փետրվարի 1-ին, 15 տարի աքսորից հետո, Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնի հայրենիք հաղթական վերադարձով և ժողովրդի պատմական դիմավորումն ավելի ցայտուն դարձրին հեղափոխության հաղթանակի նշանները։ Լուսաօքի Իմամ Խոմեյնին Իրան վերադառնալուց հետո Մեհրաբադ օթանավակայանում ելույթի ժամանակ Իրանի ժողովրդի հաղթանակի գաղտնիկը համարել է խոսքի միասնությունը, ասելով. Պետք է շնորհակալություն հայտնել ազգի բոլոր խավերին, որ այս հաղթանակը մինչ այժմ եղել է խոսքի միասնության շնորհիվ։ Մուսուլմանների եւ բոլոր խոսքի միասնությունը, մուսուլմանների հետ կրոնական փոքրամասնությունների խոսքի միասնությունը, համասարանների եւ գիտական դպրոցի միասնությունը, հոգեվորականության եւ քաղաքական թևի միասնությունը։ Բոլորս պետք է հասկանանք այն գաղտնիքը, որ խոսքի միասնությունը հաղթանակի գաղտնիկն է եւ չպետք է կորցնենք հաղթանակի այս գաղտնիկը։ 1979 թվականի փետրվարի 5-ին ժամանակավոր կառավարության ձևավորմամբ եւ Իմամ Խոմեյնու կողմից Մեհդի Բազարգանի ժամանակավոր կառավարության վարչապետ ընտրելով հեղափոխությունը թևակոխեց ավելի զգայուն փուլ։ Իմամ Խոմեյնու կարևոր հայտարարությամբ թե ռազմական դրությունն անվավեր է շահի ռեժիմի ուժերն աներ վիճակում հայտնվեցին։ Ռազմաութային ուժերի մի խումբ սպաների պատմական ուխտակցությունը Իմամ Խոմեյնու հետ եւ բանակային ուժերի միացումը ժողովրդի շարքերին ցնցեց շահի ռեժիմի հիմքերը։ 1979 թվականի փետրվարի 9-ին ռազմաութային ուժերի վրա Ջավիդան Գվարդիայի ուժերի գիշերային արյունալի հարձակումը եւ փետրվարի 10-ին զինված բախումների սրումը ժողովրդի եւ զինվորականների միջև քաղաքներում պարետային ժամերի սահմանումը չկարողացան մարել Իրանի ժողովրդի վարած հեղափոխության կրակը։ Այսպես 1979 թվականի փետրվարի 11-ին բանակի կողմից անկողմնակալություն հայտարարելուց հետո կործանվեց 2500-ամյա թագավորական կարգը եւ հաղթանակեց Իրանի իսլամական հեղափոխությունը։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեզ նախ հրավիրում ենք ունկնդրել մի գավաթ անդոր հոգեբանական հաղորդումը, որից հետո եթերում կլինի ռադիո Գովազդ, իսկ մեր այսօրվա վերջաբանը կլինի մասնավոր թողարկումն նվիրված իսլամական հեղափոխության այգաբացի տասնորյակին։ Բարի գիշեր ձեզ։
Մի գավաթ անդոր հոգեբանական աջակցության անհրաժեշտություն կարող է ունենալ յուրաքանչյուր մարդ։ Ցանկացած մարդ իր կյանքի ընթացքում վաղ թե ուշ հանդիպում է այնպիսի դժվարությունների, որոնք նա չի կարողանում ինքնուրույն հաղթահարել։ Դրանք կարող են լինել ինչպես անձնական կյանքում եղած դժվարություններ եւ անբաժան սիրուց ստացած տանջանքներ, այնպես էլ պրոբլեմներ ամուսնու, երեխաների, ղեկավարության կամ հարևանների հետ։ Նույնիսկ ամենամտերիմ մարդիկ կարող են օտարանալ, եւ այս դեպքերում ձեզ անպայման անհրաժեշտ է մի մարդու օգնություն, ով խորությամբ կհասկանա ձեր խնդիրը եւ կօգնի ձեզ հետ վերադարձնել ձեր երջանկությունը, հաջողությունը եւ սեփական անձի նկատմամբ համոզվածությունը։ Հոգեբան մարդ է, որի մասնագիտությունը կայանում է նրանում, որ օգնի ձեզ ելք գտնել ստեղծված բարդ կյանքի իրավիճակից, հանելով ձեզ համար փոքրագույն կորուստներով։ Աշխարում ապրում են միլիարդավոր մարդիկ, և նրանցից յուրաքանչյուր իր կյանքի ընթացքում ընդհարվում է իր համար մեծ կամ փոքր նշանակություն ունեցող պրոբլեմների հետ ու արհեստավար հոգեբանի խնդիրը կայանում է նրանում, որ նա իմանա այդ բոլոր խնդիրների լուծումները։ Չնայած նրան, որ մենք սովոր չենք մեր խնդիրներ վստահել օտար մարդու և զգուշությամբ ենք մոտենում քիչ ծանոթ մասնագիտություններին, պետք է հաշվի առնել, որ մարդը չի կարող ամեն ինչ իմանալ և կարողանալ անել, աշխարում ամեն մարդու համար նախատեսված է իրեն հատուկ տեղն ու դիրքը։ Հնարավոր չէ, որ աշխարի բոլոր մարդիկ կարողանան հեշտությամբ և արդյունավետ լուծել իրենց բոլոր պրոբլեմները։ Կասենք ավելին, փորձելով ինքնուրույն գտնել լուծումը, մենք միշտ չէ, որ տեսնում ենք իրավիճակի ամբողջական պատկերը և օբյեկտիվ գնահատում մեր շուրջը կատարվածը։ Հենց այդ պատճառով էլ մենք հաճախ դիմում ենք խոհանոցային հոգեբանների, ընկերների և բարեկամների օգնությանը։ Այս դեպքում մենք հաշվի չենք առնում, որ մեր մտերիմները շահագրգիր անձեր են, հետևաբար նրանք նույնպես չեն կարող մեզ օբյեկտիվ գնահատել։ Ինչպես գիտեք, լայնորեն տարածված չէ սեփական հոգեբանական խնդրով մասնագետին դիմելու մշակույթը, սակայն մարդուն ոչ միշտ է հաջողվում հաղթահարել սեփական խնդիրները։ Պատահական չէ, որ ինչ որ մեկի հետ զրուցելու, ինչ որ մեկից աջակցություն ստանալու անհանգստությունը ցավը մենության և անելանելի վիճակում հայտնվելը կրճատելու կարիք ենք ունենում։ Այդպիսի զրուցակցի դերում հանդես են գալիս ընկերները, ծանոթները, բժիշկները և մանկավարժները։ Դա իսկապես օգնում է մարդուն, բայց նմանատիպ օգնության հնարավորությունները սահմանափակ են այնպես, ինչպես մասնագետ հոգեբանը երբեք չի կարող փոխարինել ընկերոջը, մտերիմին, հարևանին։ Մասնագետ հոգեբանի օգնությունը ևս մեկ միջոց է սեփական կյանքի որակն ավելի լավ դարձնելու համար, ինչպես օրինակ ատամնաբույժի օգնությունը։ Կարելի է յոլա գնալ առանց նրա, բայց հենց նա գիտի, թե ինչպես բուժել ատամները։ Հոգեբանը չպետք է խորհուրդներ տա կամ քննադատի ինչ-որ մեկի կյանքը։ Նրա խնդիրը կայանում է նրանում, որ նա հանդես կա հատուկ զրուցակցի դերում, ով հատուկ զրույցի ընթացքում օգնում է մարդուն ավելի լավ տեսնել ու հասկանալ և իրավիճակը, որում նա հայտնվել է, և ինչ-որ բան փոխելու նրա հնարավորությունները։ Պատկերացնենք մի մարդու, ով խճճվել է իր ուղեբեռի մեջ։ Նա ուզում է ինչ-որ բան գտնել շտապ հավաքված այդ պարկի, ճամպրուկի կամ պայուսակի մեջ, սակայն այնտեղ կան բազմաթիվ իրեր, որոնք նա լցրել է շտապելով և անհանգիստ վիճակում։ Նա շատ քիչ ժամանակ ուներ, որպեսի կարողանար ամեն ինչ նորմալ դասավորել պայուսակի տարբեր բաժիններում և դարակներում։ Հնարավոր է, որ այդպիսի խառնաշփոթ վիճակ է նաև մեր հոգիներում, երբ արտասովոր իրադարձությունից որոշ ժամանակ անց մենք ուժ և ժամանակ չենք գտնում զբաղվելու մեր անհանգստություններով, և մեզ անհրաժեշտ է հավաքվել, ողջ մնալ, հաղթահարել և ապրել։ Պատկերացնենք, թե ինչքան ավելի հեշտ կլինի մարդուն դասավորել և տեսակավորել ուղեբեռի պարունակությունը, երբ ձեռքի տակ առկա են նաև սեղան և աթոռ։ Հոգեբանի խնդիրներից մեկն էլ հենց մարդուն այդ աթոռով և սեղանով ապահովելն է, այսինքն այնպիսի մի տարածք, որ վերջինս կարողանա գլուխ հանել։ Երբեմն միայն այդքանն էլ բավարար է լինում փակ շրջանից ելք գտնելու և անլուծելի թվացող խնդիրները լուծելու համար։ Քանի դեռ մեր առջև ծառացած դժվարությունները համարում ենք հաղթահարելի, կարողանում ենք անցնել դրանց միջով, և ինքներս մեզ փորձառու ու գիտուն ենք զգում։ Հաջողությամբ հաղթահարելով հերթական դժվարությունը, մենք մեզ ավելի վստահ ենք զգում։ Վստահում ենք ինքներս մեզ, ես կարող եմ, և կյանքին, խնդիրները, որ կյանքը դնում է իմ առաջ, հնարավոր է լուծել։ Եվ այսպես ինչու է պետք դիմել հոգեբանին։ Հարցին պատասխանում է հոգեբան Տաթև Նահապետյանը։ Լսենք հոգեբանին։
Բարև ձեզ։ Եկեք այսօր խոսենք մի թեմայի մասին, որը կարծում եմ շատերին հետաքրքիր կլինի։ Հասկանանք, թե որ դեպքում է անհրաժեշտ դիմել հոգեբանին և որ դեպքում է, որ մենք ինքնուրույն դժվարությամբ կլուծենք խնդիրները և թողնելու դեպքում կարող է այն խորանալ։ Շատ ժամանակ կա կարծրատիպ, որ հոգեբանին դիմելը դա ամոթ է, հոգեբան ես հո դիշ չեմ, որպեսզի հոգեբանին դիմեմ, և դիմում են, այսպես ասած, խոհանոցային հոգեբաններին, ովքեր որ խորհուրդ են տալիս և իրենց սուբյեկտիվ կարծիքն են հայտնում այս կամ այն խնդրի վերաբերյալ։ Կարծում եմ, երբ որ մենք ունենում ենք որոշակի խնդիր, ապա անհրաժեշտ է, որ դա ինչ-որ մեկի սուբյեկտիվ կարծիքով որոշվի, և անհրաժեշտ է տրվի հստակ ուղղորդում, որպեսզի խնդիրը լուծում գտնի։ Շատ ժամանակ կա այսպիսի կարծրատիպ նաև հոգեբանների հետ կապված, որ նրանք ինչ-որ գուրուի են նման, ովքեր որ կախարդական փայտիկի օգնությամբ մեկ վարկյանում իմ խնդիրը լուծելու են, կամ այնպիսի մեկն է ու մոտ, որ ես կկարողանամ սիրտս բացել, կկարողանամ կիսվել, երկար ժամանակ խոսել և հետևաբար լսելու արդյունքում իմ խնդիրները կլուծվեն։ Կուզենամ նշել, որ սրանցից ոչ մեկի իրականությանը չեն համապատասխանում, և հենց այս թյուր կարծիքն է, որը որ խանգարում է մարդկանց դիմել մասնագիտական միջամտության և բուժել իրենց ցավը, այսպես ասած, չէ՞, որ ցավը դա միայն օրգանական չի և վերաբերվում է նաև հոգեբանությանը, և շատ ժամանակ հոգեկան ցավ ունենալու դեպքում մենք չենք կարողանում հասկանալ կոնկրետ ինչ դեղորայք պիտի խմենք, որ օրգանի համար պիտի բուժվենք, որպեսզի արդյունք լինի, և այս դեպքում միանշանակ դիմում ենք հոգեբաներին, որպեսզի կարողանանք հստակ հասկանալ նախ մեր խնդիրների առաջացման պատճառները, գիտակցենք և կարողանանք լուծում տալ։ Նշեմ, որ այ հոգեբանը, արեստավար հոգեբանը տարբերվում է մեր խոհանոցային հոգեբան ասվածից, քանի որ նա խորհուրդ չի տալիս, նա ուղղորդում է, որպեսզի խնդիրը, անձը սեփական խնդիրները ինքնուրույն լուծի, այսինքն ապահովում է նրա ռեսուրսները, գտնում է նրա թաքնված ռեսուրսները, նպաստում է նրա անձնային աճին, որպեսզի հետագայում էլ անգամ կախվածություն չառաջանա հոգեբանի նկատմամբ, և ամեն մի փոքր խնդիրը չկարողանալու լուծելուց անպայման չգնան հոգեբանի մոտ, և արդեն ինքնուրույն ունենան այդ բազան և կարողանան իրենց խնդիրները լուծել։ Եվ իհարկե նման դեպքում անպայման լավ կլինի, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ կերպով այդ կառուցվածքը տանք, հա, հոգեբան, թերապևտ, հոգեթերապևտ և այցելու փոխհարաբերությունները, և խուսափենք այն կարծրատիպերից, որոնք որ կան մեր բնակչության մեջ։ Շատ ժամանակ մարդիկ դժվար են հասկանում, արդյոք սա այն դեպքն է, որ անհրաժեշտ է արդեն դիմել հոգեբանին։ Դա կլինի մեծահասակների մոտ, դա կլինի երեխաների մոտ, ծնող երեխա հարաբերություններ, կոնֆլիկտային իրավիճակներ, ներքին կոնֆլիկտներ, այսինքն սպասում են որևէ իրավիճակի, որ այ երևի այս մակարդակն էլ պիտի հասնի, որ ես դիմեմ արդեն մասնագետին։ Սակայն երբեմն պատահում են, որ խորացված խնդիրների դեպքում, երբ որ մենք ուշացնում ենք, այդ դեպքում առավել բացասական կերպով են կարող են անդրադառնալ։ Օրինակ, վերջերս հանդիպեց մի դեպք, երբ ավելորդ քաշի առկայությունը չեն կարողանում որևէ կերպով լուծել, ոչ դիետոլոգներն էին կարողանում, հա, ոչ սպորտզալում էր հնարավոր լուծել, քանի որ սա հենց հոգեբանական խնդիր է, կարող ենք նույնիսկ ասել հոգեսոմատիկ խնդիր, երբ հոգեբանական որոշակի խնդիրների պատճառով առաջանում էր մարմնական խնդիր։ Սա ճարպի գոյացումն է, որը որ հիմնականում կատարվում է պաշտպանական մեխանիզմների համար, այսինքն անձը իրեն ինչ-որ մի պատճառով պաշտպանում է շրջապատից կամ կոնկրետ ինչ-որ մեկից կամ շրջապատում տարբեր իրավիճակներից։ Եվ երբ որ նմանատիպ իրավիճակ է հայտնվում, անձը չի կարողանում հասկանալ, ինչպես պիտի լուծում գտնի, փորձում է տարբեր միջոցների դիմել, բացառապես մոռանում է հոգեթերապևտի գոյության մասին, ով որ կարողանա ավելի հստակ այս խնդրին լուծում տալ։ Այսինքն փորձենք հասկանալ, թե ինչպիսի իրավիճակներում ենք մենք գտնվում և որ դեպքում է անհրաժեշտ խուսափել այդ խոհանոցային խորհրդատվություններից, որոնք որ կոնկրետ խորհուրդներ են և կոնկրետ ուղղորդումներ են։ Իսկ հոգեթերապևտները տալիս են բազմաթիվ բանալիներ, որոնց օգնությամբ մենք կարողանանք բացել բոլոր դռները, որոնք որ մեզ անհանգստություն են պատճառում։ Դա կլինի կոնֆլիկտային իրավիճակ, դա կլինի կախվածություն, դեպրեսիվ վիճակներ, նևրոտիկ վիճակներ և անգամ միջանձնային որոշակի կոնֆլիկտային հարաբերություն, որը թվում է թե մակերեսային է, բայց եթե խորանում ենք դրա առաջացման պատճառների մեջ, ապա հանգում ենք, որ դա կարող է բերել բավականին լուրջ խնդիրների։ Եկեք այդ կարծրատիպերը մաքրենք, հա, քանի որ Ներկա շրջանում մենք ունենք մասնագիտական բավականին լայն պաշար եւ դա էլ առաջացնում է երբեմն մարդկանց մոտ ինչպես ընտրեմ հոգեբան, արդյոք նա կարողանա ինձ օգնել եւ հետեւաբար նմանատիպ իրավիճակները նույնպես բախում է առաջացնում եւ այդպես էլ չենք դիմում մասնագետի եւ այդպես էլ չենք ստանում անհրաժեշտ խորհրդատվությունը։ Կարծում եմ այսօրվա մեր զրույցը կօգնի, որպեսզի հստակ հասկանանք, թե որ դեպքում մենք ունենք հոգեբանական խնդիրներ եւ որ դեպքում կարողանանք ինքնուրույն լուծել։ Իսկ ինքնուրույն լուծելու համար անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ մեր ինքնագնահատականը բարձրացնել, խուսափենք թերարժեքության բարդություններից, ունենանք առավել կայուն հոգեեմոցիոնալ վիճակ, մեր ռեսուրսները, որոնք որ մենք ունենք, սակայն շատ դեպքերում դրանց մասին անգամ տեղակել չենք, դրանք կարողանանք օգտագործել եւ նպաստենք մեր անձնային աճի զարգացմանը։ Իսկ երբ անձը ավելի բարձր սանդղակներում է գտնվում, բնականաբար ստրեսային ցանկացած իրավիճակի նկատմամբ առավել կայուն կլինի, ստրեսակայուն կլինի եւ խնդիրներն էլ ինքնուրույն կկարողանա լուծել առանց որևէ մասնագետի միջամտության։
Որքանով է կարևոր ճիշտ պահին հոգեբանին դիմելը։ Ինչպես կարելի է հասկանալ, որ մարդն ունի հոգեբանի կարիք։ Չնայած նրան, որ նախորդ տարիների համեմատ հոգեբանին սկսել են ավելի հաճախ դիմել, այդուհանդերձ հասարակության մեջ դեռևս գոյություն ունի թյուր պատկերացում հոգեբանի մասնագիտության գործառույթների մասին։ Այսպիսով հոգեբանի եւ հոգեբույժի միջև տարբերությունները լուսաբանելու անհրաժեշտություն է առաջանում։ Հոգեբանը մասնագետ է, ով ունի բարձրագույն հոգեբանական մասնագիտական կրթություն, տիրապետում է անձի հոգեկանին եւ հոգեբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրմանը վերաբերող գիտելիքների եւ կարողությունների։ Նա կարող է իրականացնել պրոֆեսիոնալ սոցիալ-հոգեբանական օգնություն հոգեբանական խնդիրներ ունեցող մարդկանց հետ։ Աշխատում է հոգեբանական այն խնդիրների հետ, որոնք հիվանդություն չեն եւ չունեն ախտաբանական հիմքեր։ Խորհրդատվական ընթացքում չի օգտագործում դեղորայք, այլ բժշկական միջամտություններ։ Հոգեբուժը մասնագետ է, ով ունի բարձրագույն բժշկական կրթություն։ Մասնագիտացած է հոգեբանի նյարդաֆիզիոլոգիական, բիոքիմիական եւ օրգանական հիմքերի եւ խնդիրների ոլորտում։ Գործ ունի հոգեախտեբանության հետ, իրականացնում է դեղորայքային բուժում եւ համապատասխան բժշկական միջամտություն։ Այսպիսով հոգեբանը մասնագետ է հոգեբանական կրթությամբ եւ այդ պատճառով էլ ի տարբերություն հոգեբուժի իրավունք ունի դեղորայք նշանակելու։ Նրա գիտելիքների կիրառման շրջանակը առողջ մարդկանց հոգեբանական օգնությունն է։ Հոգեբան Լիլիթ Խաչատրյանն ասում է. «Հոգեբանը դա հոգեբուժն է, կարծրատիպը ցավոք դեռ կա. Ինչը վախեցնող եւ անորոշ պատկերացում է առաջացնում հոգեբան մասնագետի նկատմամբ։ Միշտ դեռ այդ երկու մասնագետները տարբեր ֆունկցիաներ են իրականացնում։ Հոգեբանական աջակցության դեպքում հոգեբան մասնագետը եւ այցելուն կարծես կատարում են ճանապարհորդություն այցելուի ապրած ամբողջ ուղիով, փորձում են վերհանել, վերլուծել եւ հասկանալ այն դեպքերը, իրադարձություններն ու հատկապես իրենց շրջապատող մարդկանց հետ ունեցած հարաբերությունները, որոնք առաջացրել են հոգեբանական խնդիրներ, տրավմաներ եւ հուզական բացասական ապրումներ։ Անհատը հասկանում է իրական եսի սահմանները, իր ուժեղ կողմերը, գտնում է իր ռեսուրսները, որով շարունակում է ապրել, բավարարված լինելով իր կյանքից, սիրել եւ աշխատել։ Հոգեբանը ընդամեն օգնում է անձին, որպեսի կարողանա ինքնուրույն հասկանալ եւ լուծել իր սեփական խնդիրները եւ այն թյուր կարծիքը, որ հոգեբանը խորհուրդ է տալիս, դա միանգամայն չի համապատասխանում մասնագիտական աշխատանքի բուն էությանը։ Հոգեբանին ճիշտ ժամանակին դիմելը կարգավորում է անձի կյանքի որակը եւ իհարկե ազատում է հետագա հոգեբուժական եւ ինչու՞ չէ նաեւ մարմնական բնույթի առողջական խնդիրներից։ Երբ մարդու մոտ առկա են շարունակական տանջող մտքեր, համարժեք չեն հարաբերությունները շրջապատի հետ, այլևս անհնար է դարձել աշխատելը, սիրելը եւ վայելելը նշված դեպքերում։ Նա ունի հոգեբանի կարիք։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, մնացեք առողջ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով
հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Հատուկ հաղորդում այգաբացի տասնորյակի առիթով։
Իսլամական հեղափոխությունը և Իրանի պաշտպանական հզորության ձևավորում։ Հազարին փետրվարի 11-ին, 1357 թվականի բահման ամսի 22-ին, Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակը շրջադարձային է Իրանի մի քանի հազար տարվա պատմության ընթացքում։ Այս հեղափոխությունը հիմնարար փոփոխություններ է առաջացրել Իրանի հասարակության տարբեր, այդ թվում քաղաքական, սոցիալական, մշակութային և տնտեսական ոլորտներում։ Հեղափոխության արդյունավետության կարևոր չափումներից էր պաշտպանության և ռազմական ոլորտում նոր և աննախադեպ միտումների և գործընթացների ձևավորումը։ Մինչ իսլամական հեղափոխությունը պահլավիների իշխանության հատկապես շահի օրոք, չնայած մեծ քանակի զենքի գնումներին, Իրանի պաշտպանական արդյունաբերությունը չզարգացավ և զինված ուժերը ռազմատեխնիկական և տարբեր տեսակի զենքեր օգտագործելու համար մեծապես կախված էին օտարերկրյա խորհրդականներից, հատկապես ամերիկացիներից։ Շահի վարչակարգի ռազմական և քաղաքականության առաջին խնդիրը ռազմատեխնիկայի ոլորտում Իրանի կախվածությունն էր։ Չնայած ռազմական ոլորտին հատկացված մեծ բուջեին, դրա մեծ մասը ծախսում էր ոչ թե տեղայնացնելու, այլ զենք գնելու վրա։ Այս մոտեցումը հանգեցրել էր Իրանի ուժեղ ռազմական կախվածությանն արևմուտքից։ Շահի ռեժիմն ավելի շատ ռազմական բուջե ուներ, քան աշխարհում միջին ռազմական ծախսեր։ 1975 թվականին Իրանի ռազմական բուջեն կազմում էր ՀՆԱ-ի 12%-ը։ Մինչդեռ համաշխարհային պաշտպանության միջին ծախսերը կազմում էին 3.8%։ Շահի վարչակարգը շռայլում է ռազմական ոլորտում, հատկապես սպառազինությունների ծախսերում։ Միաժամանակ Իրանին անհրաժեշտ էր զարգացնել արդյունաբերական և գյուղատնտեսական ոլորտները, իսկ նավթի գների բազմապատկումը հնարավորություն ընձեռեց Իրանին, որպեսզի տնտեսության զարգացման վրա ծախսելու փոխարեն այն ծախսի զենք գնելու համար։ Քաղաքական փորձագետ դոկտոր Մոհսեն Ռադադին ասում է, որ շահի օրոք Իրանի ռազմական ծախսերի մեծ մասը ծախսվել է զենք գնելու և արևմտյան և արևելյան սպառազինությունների ընկերությունների հզորացման համար։ Բայց իսլամական հեղափոխությունից հետո զենքի արտադրության ծախսերը ծախսվեցին ներքին միջավայրում և փաստորեն աշխատատեղեր ստեղծեցին երիտասարդների և գիտնականների համար։ Մյուս կողմից թագավորի կողմից զենքի գնումները հաճախ անտրամաբանական էին։ Շահի ռեժիմի կողմից զենքի գնումները տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազքի պատճառ դարձան։ Շահը ավելի թանկ զենք էր փնտրում, ոչ թե ավելի լավը։ Շահի բազմաթիվ գնումները ստիպեցին Իրաքի բասական ռեժիմին ընդլայնել իր բանակը և սպասում էր մի առիթի Իրան ներխուժելու համար։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո արևմտյան խորհրդականները լքեցին Իրանը և չեղարկվեցին զենքի գնման պայմանները։ Իրաքի բռնապետ Սադդամ Հոսեյնը զգաց, որ լավ հնարավորություն ունի ներխուժելու Իրան և 1980 թվականի սեպտեմբերին լայնածավալ հարձակում սկսեց Իրանի դեմ։ Իրաքի բասական ռեժիմի 8-ամյա պատերազմը այն ժամանակ պարտադրվեց Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նորաստեղծ վարչակարգը ռազմական և քաղաքական առումով պատրաստ չէր լիարժեք ներգրավելու լայնամասշտաբ պատերազմում։ Սակայն պատերազմը տևեց շատ արժեքավոր և արդյունավետ արդյունքներ։ Սրբազան պաշտպանության կարևոր կողմերից Իրանի ռազմական և քաղաքական հզորության ակտիվացումն էր, ինչպես նաև իմպերիալիստական ուժերին դիմակայելու կարողությունը։ Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնին պարտադրված պատերազմի մասին ասել է. «Քաջարի զինվորների և մեր մեծ ժողովրդի քաջությամբ էր, որ կարողացանք հաստատել, որ ոչ ոք չի կարող ներթափանցել մեր երկիր և ոչ ոք չի կարող վնասել այս երկրին»։ Թեև պարտադրված պատերազմը նյութական և մարդկային մեծ կորուստներ պատճառեց մեր երկրին, սակայն պատերազմը զարգացրեց Իրանի պաշտպանական արդյունաբերությունը, ինչն այսօր նշում է որպես քաղաքական և ռազմական զսպող գործոն։ Երկրի պատերազմական պայմանները, ճնշումներն ու կարիքները հնարավորություն ստեղծեցին արդյունաբերության և արտադրական միավորների աճի համար և ստիպեցին հավատարիմ ու մասնագիտացված երիտասարդությանը ստեղծագործական և նախաձեռնողական գործունեություն ծավալել ռազմական տեխնիկայի արդյունաբերության ուղղությամբ, հատկապես ռազմաօդային ուժերում և ռազմածովային ուժերում, և ստեղծել նոր պաշտպանական հնարավորություններ։ Այս նախաձեռնություններն ու նորամուծությունները նշանավորվեցին լայնածավալ պաշտպանական և ռազմական գործողությունների սկիզբը, որոնք այժմ հանգեցրել են խոշոր ռազմական և արդյունաբերական նախագծերի իրականացմանը երկրում։ Քաղաքագետ Ջավադ Մանսուրին ասում է. «Սրբազան պաշտպանությունը ստիպեց հավատալ մեզ և ղեկավարել երկիրը ելնելով մեր հնարավորություններից»։ Պատերազմից հետո այս ինքնավստահության ազդեցությունը դրսևորվել է տարբեր սոցիալական, տնտեսական և պաշտպանական նոր տեխնոլոգիաներում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Անկասկած, եթե պատերազմ չլիներ և երկիրը չլիներ տնտեսական և քաղաքական շրջափակման մեջ, ապա երկիրը այս հսկայական զենքի արտադրման և ռազմական զարգացումներին չէր հասնի։ Պարտադրված պատերազմին հաջորդած տարիներին Իրանի պաշտպանական արդյունաբերության ձեռքբերումները այս կարևոր արդյունաբերության ինչպես հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի ոլորտում հանգեցրել են ոչ միայն ինքնաբավության, այլև այսօր Իրանը ռազմական տեխնոլոգիաների ոլորտում առաջատար երկրների շարքում է։ Չնայած արևմտյան երկրների կողմից Իրանի նկատմամբ կիրառվող ճնշումներին և սահմանափակումներին, այդ թվում 8 տարվա պարտադրված պատերազմին և պատժամիջոցների սահմանմանը, Իրանի պաշտպանունակությունը զգալիորեն աճել է։ Այսօր Իրանը որպես տարածաշրջանային տերություն ունի տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային ցանկացած սպառնալիքից պաշտպանվելու կարողություն։ Իրանի դեմ պարտադրված պատերազմի ավարտը կարելի է համարել Իրանի պաշտպանական ռազմավարության էվոլյուցիայի նոր դարաշրջանի սկիզբ։ Նոր դարաշրջանի հիմնական հատկանիշներից մեկը եղել է վարչակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կոնսենսուսը պաշտպանական զսպման համար պայմանները ստեղծելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Աստված Ղուրանում ասում է. «Ձեր ջանքերը միացրեք, ուժեղ ջոկատներ կազմեք, ձեր ձիերը հավաքեք, որպեսի կարողանաք սոսկում առաջացնել Աստծո ճշնամու և ձեր ճշնամու և ձեր չճանաչված ճշնամիների սրտերում»։ Աստված ճանաչում է նրանց. «Աստծո ծառայության համար ինչ որ ծախսեք, փոխարենը պիտի ստանաք»։ Ձեր նկատմամբ անիրավություն չպիտի լինի։ Էմֆալ Սուրայի Այայում խոսվում է տեխնիկայի և անձնակազմի և ունակ ուժերի տրամադրման մասին թշնամիների մոտ վախը ստեղծելու համար։ Եվ դա անպայման չի նշանակում օգտագործել այն։ Փաստորեն այս Այայում ասում է շատ դիտարկվում է զսպիչ ուժի դերը ռազմական կարողություն ստեղծելու գործում, եւ այս հարցը դառնում է գործոն, որպեսզի թշնամին չհարձակվի հավատացյալների վրա։ Օրանի այս հրամանին համահունչ Իրանը տասնամյակների ընթացքում շարունակական ջանքերով կարողացել է մեծ ձեռքբերումների հասնել ցամաքային, օթային եւ ծովային տարբեր տեսակի ռազմական տեխնիկայի կառուցման ոլորտում եւ ճանաչվել որպես բնիկ ռազմական տեխնոլոգիաների տեր երկիր ամբողջ աշխարհում եւ ապահովել հսկայական զսպող ուժ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ setup box-ի միջոցով։ Thank you.